Danışır Amerikanın səsi radio studiyada mən Emil Quliyevəm, qonağımız isə Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının icra aparatının rəhbəri Eldar Namazovdur. Eldar bəy, keçən həftə İlham Əliyev Azərbaycan prezidenti kimi üçüncü dəfə and içdi, ancaq həmin and içmə mərasimində bir çox ölkələrin dövlət rəsmiləri iştirak etmirdi. Ümumilikdə son seçkiləri, seçki sonrası atmosferi və keçən həftə baş vermiş inaqurasiya hadisəsini necə qiymətləndirirsiniz?
Artıq seçkilərlə bağlı həm Azərbaycan ictimaiyyətində, həm beynəlxalq ictimaiyyətində bir mənalı artıq təsəvvür yaranıb. ATƏT-in İnsan Haqları və Demokratiya Üzrə Bürosunun verdiyi hesabat indi dünya ictimaiyyəti tərəfindən də əsas götürülür və Azərbaycanda da Milli Şuranın seçkilərə verdiyi qiymətə çox yaxındır. Seçkilər təkal saxtılaşdırılmışdır. Ola bilsin ki, bu müstəqillik dövründə ən çirkin, ən qeyri-şəffaf, ən qeyri-demokratik bir seçkilər oldu. Ona görə ki, bu dəfə seçki saxtakarlığını bir pərdələmək də istəmirdilər. Açıq aydın karusel əməliyyatı keçirilirdi, açıq aydın hamının gözünün qabağında topa-topa bülçenlər atılırdı qutulara və hətta bundan sonra da bir çox yerlərdə səslərin nəticələri sonra kabinetlərdə dəyişdirilib. Və havadan onlara tapşırıq verdiyi rəqəmləri həmin protokollara salırdılar. Prezidentin and içmə mərasimi də elə bu seçkilərə uyğun keçirildi. Yəni, həm Azərbaycan cəmiyyətinin, həm də beynəlxalq ictimaiyyətinin diqqətindən kənarda oldu. Qəflətən baş verdi. Mən isə bilirəm ki, and içmə mərasimini bu şəkildə keçirmək faktiki olaraq seçkilərin total saxtalaşdırıldığını və bu saxtakarlığın artıq ifşa olunduğunun etirafı idi. Hələ Azərbaycanda belə bir tələm-tələsik, məhdud çərçivədə and içmə mərasimi olmamışdı. Faktiki olaraq and içmə mərasiminin formatı o faktı təsdiqləyir ki, Azərbaycanın prezidenti o özü təyin etdiyi saxta deputat mandatları verdiyi adamların, özü təyin elədiyi məmurların prezidentidir. Cəmiyyət, xalq və beynəlxalq ictimaiyyət bu protestdən kənarda qaldı.
Artıq seçkilər geridə qalıb və Milli Şurada, eləcə də Milli Şuranın prezidentliyə vahid namizədi Cəmil Həsənli də seçkilərin nəticələrini tanımayıb. Gələcək planları necədir Milli Şuranın? İcra aparatının rəhbəri kimi siz nələr deyə bilərsiniz? Milli Şura gələcək fəaliyyətini necə quracaq?
Milli Şura Azərbaycanın ictimai siyasi həyatında çox mühüm rol oynamağa başlayıb və Azərbaycanın müstəqillik dövründə ilk dəfə olaraq Demokratik Qüvvət seçkilərə vahid namizədlə, vahid platforma ilə, vahid komanda ilə getdi və biz də bunun artıq müsbət nəticələrini də gördük. Hər halda seçkilərdə Milli Şura və Milli Şuranın vahid namizədi həm siyasi, həm mənəvi qələbə çaldı. Ancaq əvvəlkilərdə olduğu kimi də seçkilər saxtalaşdırılır və hakimiyyət seçki əvəzinə hakimiyyətin mənimsəmə bir əməliyyatı keçirir. Polis gücündən istifadə edərək, öz nəzarətində olan seçki komissiyalarından istifadə edərək. Təbii ki, Milli Şura bundan sonra da öz mübarizəsini davam etdirəcək. Ona görə ki, Milli Şura yarananda onun məqsədi kimisə hakimiyyətə gətirmək deyil idi. Konkret bir seçki ilə bağlı deyil idi. Milli Şuranın fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın demokratik qüvvələri birləşib bir komanda kimi Azərbaycanda avtoritarizmdən demokratiya keçidi təmin etməlidir. Ola bilsin ki, bu bir addımla baş verməsin, ola bilsin ki, bu bir proses kimi olsun, ola bilsin ki, biz ilk addımda yolun yarısını keçmişik, hələ bu yolu davam etdirmək lazımdır. Ancaq bir müsbət bir cəhət odur ki, əvvəlki illərdə seçkilərdən dərhal sonra cəmiyyətdə bir məyusluq yaranırdı, bir apatiya yaranırdı. İndi isə seçkilər bitəndən sonra, seçkilər saxtalaşdırılandan sonra Milli Şuranın keçirdiyi mitingi ən böyük miting oldu. Ən çoxu insanlar məhz bu mitingə gəldilər, öz etirazlarını bildirdilər. Demokratik şərcədə hiss olunur ki, ruh şəhliyi var, insanlar bu mübarizəni axıra kimi aparmaq əzmindədirlər. Ona görə də Milli Şura bu vəziyyətə uyğun olaraq öz planlarını qurmalıdır. Biz yaxın günlərdə, həftənin 4-cü günü biz Milli Şuranın növbəti sessiyasını keçirəcəyik. Azərbaycanda bu baş vermiş seçki saxtakarlığına öz qiymətimizi bir daha verəcəyik. Eyni zamanda Milli Şuranın gələcək addımları müzakirə olunacaq və biz gələcək addımlarımızla bağlı aydın bir konkret proqramla çıxmalıyıq.
Son aksiya təxirə salındı, müəyyən texniki səbəblərdən belə desək. Ümumilikdə aksiyaları burada dayandıracaqsınızmı, yoxsa növbəti aksiyalar ola bilərmi? Olsa, yəni harada keçirilə bilər, hansı formatda keçirilə bilər?
Biz artıq Bakı Şəhər Meriyasına bu haqda müraciət göndərmişik. Düzdür, Bakı Şəhər Meriyası çox gülünç bir bəhanəni gətirərək bizə növbəti dəfə mitin keçirməklə bağlı razılıq vermədi. Güya ki, 4 gün ərzində məktub gedib onlara çatmayıb. Ona görə də biz növbəti dəfə onlara müraciət eləmişik. Hiss olunur ki, hakimiyyət bu cəmiyyətdə artan fəallıqdan çox narahatdır və yenidən Azərbaycanda bu qapsanlıq sabitliyi yaratmaq istəyir. Yəni, əvvəlkilərdə olduğu kimi nə mitinglər var, nə rayonlara çıxmaq, insanlarla görüşmək, hər şeyi yavaş-yavaş əməkləşdirmək istəyir, köhnə qaydaya qayıtmaq istəyir. Təbii ki, Milli Şura sualları olacaq bu məsələlərlə bağlı. Kütləvi aksiyaların yeganə mübarizə usulu deyil. Biz ümumiyyətlə cəmiyyəti mobilizə etməklə bağlı çox ciddi düşünməliyik. İki ay yalnız Milli Şura seçkilərə qədər bu işi apara bildi və ciddi nailiyyətlər də əldə etdi. Ancaq biz ifadəyə qapılmalı deyilik. Azərbaycanda mövcud vəziyyətdə narazı olan kütlə ən azı 80-90%-dir. Biz hələ o kütlərin yalnız bir qismini hərəkətə gətirə bilmişik, ancaq artıq bunun da çox müsbət və böyük nəticələrini görürük. Ancaq bu işi davam etdirmək lazımdır, cəmiyyətlə çox ciddi işləmək lazımdır və burada təkcə kütləvi aksiyalar yox, başqa usullardan da istifadə etmək lazımdır. Mən isə bilirəm ki, Milli Şuranın sosial şəbəkələrdə, internet şəbəkəsində əldə etdiyi böyük bir üstünlük var. Bunu davam etdirmək lazımdır. Aksiyaları təkcə meydanlarda yox, hər bir insana çatdırmaq lazımdır. Və bununla da bağlı, cümlə edirəm ki, təhsilənin 400-ünü bizim sesiyamızda çox ciddi söhbət olacaq, çox ciddi müzakirələr olacaq.
Sonda çox qısa olaraq Milli Şuranın sədri Rüstəm İbrahim Bəyovla da danışmaq istərdim. Rüstəm Bəyin sədr kimi fəaliyyəti, yəni davam edirmi, onun Bakıya ümumiyyətlə səfəri gözlənilirmi, hər hansı bir, deyək ki, Milli Şuranın toplantısına qatılmaq kimi bir planı varmı?
Rüstəm müəllim belə sonuçun üzrlü səbəbdən bu son vaxtlar Azərbaycana gəlib proseslərə qatıla bilmirdi. Bu vaxtda özü mətbuata birinci dəfə açıqlamalar verib, müsahibələr verib və həm Milli Şuranın yaranmasında Rüstəm müəllimin rolu çox böyük oldu və onu Milli Şura yanından gedən biz onun əvvəllərində sessiyada bir adam əleyhinə səs verməkdən bütün Milli Şuranın 29 üzvü ona səs verdi və biz Milli Şuranın sədrini Rüstəm İbrahim Bəyə seçdik. Gəlin müəllimin namizədliyini irəli sürüləndə də Rüstəm müəllimin təşrifi əsasında bu irəli sürüldü. Gəlin müəllimin namizədliyi və ondan sonra da Rüstəm müəllim Cəmil Həsənlinin namizədliyini dəstəkləməklə bağlı xeyli işlər gördü. Həm açıq mövqedə otağa qoydu, digər məsələlərdə iştirak elədi. Biz Rüstəm müəllimin özü ilə bütün bu məsələlər ətrafında müzakirələr aparacağıq və bu günə kimi Milli Şurada bütün qərarlar konsensusla qəbul olunub və Rüstəm müəllimin mövqeyi nəzərə aldı təməkdə. Bundan sonra da el olacaq Rüstəm müəllimin öz fikirlərini də biz öyrənəcəyik və sonra da sessiyada müzakirələr aparıb qərarımızı verəcəyik. Hər halda Rüstəm İbrahim Bəyov faktoru Milli Şuranın yaranmasında, güclənməsində, uğur qazanmasında oynayıb və mən istərdim ki, ümid edirəm ki, bundan sonra da bu rolu oynayacaq.
Dinləyicilərimizi nəzərinə çatdırım ki, müsahibim Demokratik Qüvvələri Milli Şurasının icra aparatının rəhbəri Eldar Namazov idi.